Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 20-ci ili qeyd olunur. Müdafiə Nazirinin müavini Rail Rızayevin qətli ilə bağlı cinayət işində yenilik yoxdur. Demokratlar seçkidə respublikaçılara məğlub olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətrafına. Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 20-ci ili qeyd olunur. Keçmiş SSR rəhbərliyimin 990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıya 35 minlik ordu yeritdi. Həmin qırğında 130-dan artıq dinç sakin qətlə yetirildi, 700-dən çox adam isə yaralandı. Yanvarın 20-si ölkədə matəm və qeyri-iş günüdür. İlə bugün Bakıda 20 yanvar abidə kompleksinin açılışı olub. Kompleks Yasamal rayonunun 20 yanvar dairəsində qurulub. Açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. 1990-cı ildə Bakıya hücum edən Sovet qoşunları bu istiqamətdən şəhərə daxil olmuşdu. Bir vaxtlar bu abidənin yaxınlığında 11-ci Qızıl Ordunun şərəfinə ucaldılmış abidə var idi. 20 yanvar qırğınından sonra həmin abidə götürüldü. Müdafiə Nazirinin müavini Rail Rızayevin qətli ilə bağlı cinayət işində yenilik yoxdur. Bunu Baş Prokuror Zakir Qaralov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Zakir Qaralov bildirib ki, Rail Rızayevin adyutantı olmuş şəxs həbsdədir, amma o konkret cinayət törətdiyinə görə tutulmayıb. Rail Rızayev qətlə yetirildikdən sonra onun iş otağına qanunsuz müdaxilə olunub və oradan bəzi şeylər götürülüb. Ona görə də adyutant məsuliyyətə cəlb olunub. Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumlarından Müdafiə Qoşunlarının komandanı General-Leytinant Rail Rızayev 2009-cu il fevralın 11-də evinin ətrafında qətlə yetirilmişdi. Ötən il aprelin 30-da Neft Akademiyasında baş vermiş qanlı hadisə ilə bağlı cinayət işinin istintaqı yekunlaşmaq üzrədir. İstintaq bitən kimi Baş Prokurorluğun rəsmi açıqlaması olacaq. Bunu jurnalistlərə bugün Baş Prokuror Zakir Qaralov deyib. 2009-cu il aprelin 30-da Gürcüstan vətəndaşı olan Fərda Qədirov Neft Akademiyasına soxularaq 12 tələbə və müəllimi qətlə yetirdi və sonda özünü də öldürdü. Bu işlə bağlı bir neçə nəfər saxlanıb. Respublika Prokurorluğu bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasından göndərilmiş materialları araşdırır. Prokurorluqdan verilən məlumata görə artıq bununla bağlı xüsusi qrup yaradılıb. Dekabrın 20-sində keçirilmiş bələdiyyə seçkilərindən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası 18 seçki məntəqəsi və 2 dairə seçki komissiyasının tərkibinin tam buraxılması, 2 dairə seçki komissiyası sədrinin isə azad edilməsi barədə qərar verib. Buna görə də ümumilikdə 33 seçki məntəqəsi və 9 bələdiyyə üzrə keçirilən seçkilərin nəticələri ləğv olunub. ABŞ-ın Massachusetts ştatında keçirilmiş senator seçkilərində respublikaçıların nümayəndəsi Scott Brown qalib gəlib. Bu ştatda ənənəvi olaraq demokratlar seçilirdi. Dünən keçirilmiş seçkilərdə Scott Brown 52% səs toplayıb və beləliklə 150 senatda respublikaçıların sayı 41-ə çatıb. Bu isə o deməkdir ki, respublikaçılar indən belə senatda demokratlar tərəfindən irəli sürülən hər hansı bir layihəni əngəlləyə bilərlər, Scott Brown deyib.
One thing is very very clear as I travel throughout the state.
Ştata səfərlərimdə mənim üçün bir şey dəqiq aydın oldu. İnsanlar səhiyyə sahəsində islahatlar aparılması nəzərdə tutan trilyon dollarlıq planın qəbulunu istəmirlər.
That is being forced on the American people.
Scott Brown, Demokrat Partiyasından bu yer uğrunda Marta Coakley mübarizə aparırdı. Haiti-də yenidən güclü zəlzələ olub. Amerikalı mütəxəssislərin məlumatına görə yeraltı təkanların gücü 6.1 bal olub. Yerini itki və ya dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur. Son 8 gün ərzində Haiti-dəki zəlzələnin dağıntıları altından 120-dən çox adam çıxarılıb, xilas edilib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı İrana təzyiq göstərməyə çağırır. Təşkilat İranın hakim dairələrini jurnalistləri təqib və həbsləməkdə günahlandırır və beynəlxalq aləmi insan hüquqlarını pozduğuna görə Tehrana təzyiq göstərməyə çağırır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi çıxın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Beləliklə, bugün əsas mövzumuz 20 yanvardır. 20 yanvar şahidlərin və siyasətçilərin dili ilə birinci saatin mövzusu belə adlandırmışıq və Azadlıq Radiosunun xüsusi qonağı 1990-cı il yanvarın 20-sində yaralıları güllələrin altından çıxarıb xəstəxanalara çatdıran bir Azərbaycan vətəndaşıdır, Rəfail Xəlilov. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və növbəti saatda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra 20 ildə dəyişən Azərbaycanlı haqqında danışacağıq. Azərbaycanlılar və onların yaşadığı cəmiyyət bu 20 ildə necə dəyişib? Azadlıq üçün qurbanlar verən xalq azadlığına yetişdimi? Bu suallara cavab axtaracaq adamlar rejissor Vaqif İbrahimoğlu, bəstəkar Cavanşir Quliyev və hüquqşünas Erkin Qədirlidirlər. Siz də SMS və telefonla bizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-41. Bu telefona zəng edib canlı yayıma qoşulmaq üçün prodüserə müraciət edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra yenidən sizindəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailova və qonağım Rəfail Xəlilov. Bir daha sizi salamlayıram Rəfail bəy və siz bizə xatirələrinizi danışın yəqin ki, ilk öncə biz həmin dövrə qayıdaq 19 yanvar 1990-cı il. Siz həmin vaxtda haradaydınız? Necə oldu ki, hadisələrin baş verdiyi yerə düşdünüz?
Sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə birinci öz xalqıma, öz başsağlığımı verirəm. Şəhidlərin günləri ölən günüdür. Amma onlar ölməyiblər, bizim qəlbimizdə yaşayırlar. Şəhidlər bizə çox şey verdilər Azərbaycan xalqı üçün. Həmin gün mən elənci bir halda idim ki, bu danışıram mən elə bir şeylə ki, bu bilirsiniz, qəlbimdən çıxmır. Həmin dəqiqələr bu dəqiqədə mənim gözümün önündədir. Soğuk günlər idi. Bir də gördük ki, açma başladı. Bu qud qapısı deyilən tərəfdən açma, trasiyuşu güllərə başlandı. Biz qaçdıq o yana, bir yana, o yana, bir yana.
Siz yəni kim?
Yəni biz bir qrup adam idi də, yəni diyandığımız Azərbaycan xalqı, insanlar, cavanlar.
Aha. Yəni siz də o qoşunların içəri girməməsi üçün barikadalar quran azərbaycanlılardan biri idi.
Bəli, bəli, barikada quran azərbaycanlılardan biri. Bizə gəldilər, çox adamlar dedi ki, lazımdır, gedin, ola gəlib çıxıb gedəcəklər. Elə bir qrup bala var idi ki, indi... Bəlkə indi mən düz deyirəm, düz demirəm, amma bizə deyirdilər ki, bək durun, silah lazımdır, silah verək. Yəni, belə şeylər də olurdu.
Kim deyirdi onları?
Təxribat olur, tanımadığımız adamlar idi. Yəni, belə sözlər də deyilib. Elə oldu ki, biz çıxdıq 20 yanvarda idik, çıxdıq gəldik, o açmadan qabaq idi biraz. Çıxdıq gəldik elə öz küçəmizə, Naxçıvanidə olurduq. Elə bu anda açmadan sonra elə çıxdıq bayra. Yine evə çıxdıq bir tikə çörək yeməsə o çıxdıq bayra. Gəldi gördük ki bir qrup soldat əllərində qalxanla zadla gəlirlər. Üzü şey tərəfdən bu Binəqədə tərəfdən gəlirlər. Cəmaat ayağı yalın, ana, bacı hamısı çıxmışdı bayra.
O Azadlıq prospektində.
Bəli, bəli, Azadlıq prospektində.
O vaxtı Lenin prospekti.
Lenin prospekti gedirdi. Parklinka yanından gəlirlər. Deməli Rus əskərlərdir hamısı, amma bunlar əskərlərə heç oxşamırdı. Dedi ki, bir Rusçan dedi ki, nipatxadici, yaxın gəlməyin. Oşum, ora bura, biz də heç nə, heç bir şey eləmirdik onlara. Yəni, bu, baxırdıq ki, bunlar nə eləmək istəyir, amma hamısı napijon idilər. Gəldilər, bunlar keçdilər, biz də bunların yanı ilə, oşum, o yan, bir yan. Bizə sonra dedilər ki, 20 yanvarda uşaqlar xəbər elədi ki, biz 20 yanvarda uşaqları qırıblar. Tankların altına qoyublar hamısını. Çıxın gedin evə. Çıxın gedin evə, biz hamın qırıb çəkəcəklə, hələ ayağı dolaşdınız. Elə oldu ki, gördük tanklar, gəldi ürcək Karl Marx'ın yanında, gördük ki, tanklar yuxarıdan gəlirlər. BMP-lər, o sepillərdən. Gəlirlər ki, bunlar necə keçdilər, vurdular maşınları zadı, əzdilər zadı elədilər, keçdi. Hələ bir dənə orada kraz maşın deyilmişdi. Biz dedik, keçsə olmasa götürək krazı qoyaq yolun ortalığına ki, qoy, gəlib keçməsinlər tanklar abratında. Nə bunlar tanklar heç nə eləmədilər. Orada ateş aça-aça başladılar gedməyə. Yoxşum, getdilər üzü çərmenti mostuna tərəf. Gedəndən sonra biz də krazla getdik bulağın dalıyacaq. Bunlar çıxdılar, getdilər. Bunlar çıxdılar, getdilər, biz də onlara bir müdaxilə edək, heç nə eləmirdik. Yəni, lazımdır da bunu ehtiyac bilmirdik. Dedik ki, ola bilər, biz nəsə edəyərik, ola ateş açarlar, günahsız adamlar, qoy, heç bir şey olmasın. Getdik, gördük ki, çərmentin mostunun üstündə, mənim də yanımda dostlarım var idi, oturmuşdular. Dələ çərmentin mostunun üstündə qaçdıq, gördük ki, tanklar oranı vurub dağıdıblar. İstədik ki, biz maşını qoyaq o dağıdılan yerə ki, daha abratını qayıt etməsinlər də bunlar. Hələ çatar-çatmazdıq, gördük ki, tanklar abratını qayıdır. Abratını qayıdır ki, maşını düz saxladıq o keçən yerdə ki, yan kesməsinlər abratını. Bu momentdə mən tullandım yerə, Bəhruz rəhmətliyi də. Bir yerdə oxumuşduq, o beydə oxumuşdu mən də, bir kisədə olurduq.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
27 yaşım.
27
yaşım. O şim, şey, elə oldu ki, ateş açdılar tankın içindən, Bəhruzun qıçından deydi, bu baldır hissəsindən deydi. Mənim qardaşım, o rəhmətli qardaşım, hamısı mənim yanımdaydı hamısı. Köməkləşdiyi zad elədiyi, götürdüyü onu, tutduq hərəmiz qolundan, qıçından. Düz mostun ortalığından deməli aşağı düşənə qədər bunlar ateş açdılar, heç bilmirdi, deyirdi, kimə deyirdi, neynirdi. Ancaq bilirdi ki, gəlir də başımızın üstündən. Qabağımızda da adam zadı yox idi, ancaq biz idi, dörd nəfər biz idi, heç kim yox idi. Cəmaat qaçırdı o yan bir yana. Gəldi yoxum, heç güllə deymədi bizə. Gəldi bir dənə taksi saxladıq. Taksi də elə oldu ki, götürmürdü bizi. Bir tərə hoşum oturduq taksinin içində, dedi, ya pulu verəcəyi narahat olma, bir dənə bizi banitsiyə çatdır. Elə oldu, götürdü bizi 5 nömrə banitsiyə çatdırdı. Liftin içi də qanla dolu idi. Mənim ayaqqabımın biri də etmiş, ayağı yanın idi. Bir ayaqqabım yox idi ayağımda. Nə oldu, mənim fikrimdə də öldü. Axır elə oldu, gətirdi, çıxartdıq yuxarı banitsiyə. Onda Bəhruz biraz yaxşı idi. Çox elə də halsız da öldü. O qan gedirdi də. Qoyduq doktor yadı, narahat olmayın. O şun şey elədi. Baxdılar, 2 gün yaxşı oldu, sonra rəhmətli keçindi. Akaysa 5-45 güllələrdən idi. O da ki, zapretinə güllələrdi. Müharibə zamanı istifadə o, icazə vermirlər də istifadə eləməyə. Onlar elədi ki, bir yana dəyəndə istiqamətin tez dəyişir, yüngül dedi ona görə. Həmin də sümindən dəymişdi, gəlib bura mədəsinin zadını kisən damarlardan doğramışdı. Nələ oldu ki, rəhmətə getdi, indi həmin Bəhruz ata kişi 23-cü məzarda uyuyur orada. Qəbrin zadını orada getdi, özümüz qazıdıq hamısını. Nə deyim, valla həmin gün elə bir gün idi ki, onu danışmaqla beləncək danışmaq olar, amma gələk gözünüzlə görəydiniz. Həmin üçün çox dəhşətli gün idi.
Və elə, sonra siz neynədiniz? Bəhruz da kişiyi gətirdiniz xəstəxanaya, sonra neynədiniz?
Bəli, sonra yenə getdi, getdi, onda ürcə sakitləşmişdi. Sakin, saat necə, 3 saat, 4 saat olardı da, ürcə 3-4 radələr olardı. Tosun yadımda 4 saat. Elə oldu ki, o şüm beləncə sakitləşdi hələlik. Sonra tanklar başladı yenə gəlməyə. Onda ucə böyük tanklar. O tankların da içində belə interesli adamlar idi hamısı. Heç saldata oxşamayan yenə adamlar idi. Hamısı saçdı, saqqallı izatdı. Eləncə adamlar idi. Amma biz heç nə daha onlara heç bir şey eləmədik daha ucə. Neynəmə biz onlarla əl-ayağın dava eləməyəcəyik ki. Amma cəmaat çox naprijonlu idi. Heç qaçmırdılar. Analar, bacılar var idi. Mən görürdüm, cumurdular tankın üstünə. Yəni, yürürdülər ki, nəsə eləsinlər bunlara. Yəni, kimisə indi haradasa eşitmişdi, kimsə yaralanıb, zad edib. İstəyirdilər, boxsunlar, bu nədir? Biz də cəmaat də çox hələ bilir ki, bu dava zad görməmişdi, yaxı. Biz aradan görmüşdük dava. Birinci dəfə idi, görürdük ki, biz hələ bilirdik, iqrışın tapancadır. Atırlar hələ belə cəmaatı qorxuzmaq üçün. Nə biləyik, daha bula gəliblər, promo azabacaq xalqın qırmağa. O, heç kim orada, məsəl üçün, elə şeylər oldu ki, mən gözümlə gördüm ki, maşınla gəlirdilər, limonat verirdilər. Gələ bunu atın, yanacaq. İndi biz də indi o qədər savadsız adamlar da öyrəyik. Baxıram, görürüm, ağzında limonat propkası. Deyirəm, bu nədir, görəsən beləncəyik? Bir dən açaq, birini atdıq, ikisini atdıq, görək bu nədir, bu neynəcək bu, bu necə yanır? Bunu götürüb tanqa atsaydıq, tanqa atsaydıq. Tanq istər-istəməz o gülləni atacaqdı bizə. Mənə də deyməsəydi, yanımdakına deyəcəkdi. Elə də öyə xanım. Yəni, bunu şey eləmək, deyən görək nədir bu? Açdım, bir iynədim, gördüm, bunun içində benzin zadı iyi gəlmir. Belə eləyəm, görəm, limonatdır.
Peki, onu sizə içmək üçün sadəcə?
Yox, maşında verirdilər ki, çıxın, 9 mərtəbələrin başında. Yəni, bunu mənə, iminavu mənə vermirdi, cəmaat var idi, yəni, onlara verirdilər. Yəni, deyirəm, onu ver, bir an, baxım, görür, bu necə yanır? Bunun üstündə fitil yox, zad yox, bu necə yana bilər? Çıxın, 9 mərtəbələrin üstündə atın tanklara, saldatlara. Yəni, burada indi ola bilər, indi nə fikirlə deyiblər, onu mən deyə bilmərəm. Nə fikir nə ola bilər? Burada sadəcə, yəni elə olsun ki, bu saldat hirslənsin, güllə atsın da cəmaata. Ancaq başqa cür onu fikirləşmək olmaz. Onun başqa cür yolu yoxdur.
Aydındır.
Açdım, gördüm limonat, demə ki, bu limonatdır, buna hara atırsınız, nöş atırsınız. Bu beləncək olmaz, Sən atacaqsan onu, məni vuracaqlar. Mən atacaqam, obrusunu vuracaqlar. Beni şey eləmək olmaz. Bu düzgündür.
Mənim üçün maraqlıdır, əfəbə. Həmin vaxtda siz qorxu hiss eləyirdinizmi?
Xeyr, qorxu... elə bir an idi ki, orada qorxu söhbəti ola bilməzdi. Xanım, bilirsiniz necə idi? Biz o həmin günü ondan 1-2 gün qabaq hamı napirjonlu idilər. Cəmat hələ bir nəsə gözləyirdi. Yəni orada ağıllı adamlar da var idi. Gəlib deyirdilər ki, bunlar hamısı əbəs şeylərdi, lazımdır, dayanmayın burada. Çıxın gedin evinizə. Gələcəklər, bunlar gedəcəklər. Nohansız da qüvvə də var idi, qüvvə də var idi. Qoymurdu cəmatı getməyə. Dedi, yox, bir kişi yoxdur burada, dayanın burada, bəs belə eləyin, belə eləyin, gəlin daş atın, daşla da olsa vurun. Bu lazımsız sözlər idi, lazımsız hərəkətlər idi. Bəlkə də heç eləncə olmasaydı, heç qırğın da olmazdı. Bəlkə elə bula, heç gəlib görəcəkdilər, küsədə heç kim yoxdur, bomboşdur, çıxıb geyəcəkdilər bəlkə.
No, orada... Yəni, indi o zaman elədiyiniz bəzi hərəkətlərə peşmansız.
Yo, peşman deyəndə mən eləncə bir peşman iş görməmişəm. Yəni, mən sadəcə olaraq orada mən görmüşəm, yaralanıb kimsə, onları götürmüşəm, məsələn, aparmışam banilisə, 3 nəfər elə olub, aparmışam, simaçkaya aparmışam, bir dənə qadın xeylağını aparmışam, simaçkaya 20 yanvardan, qucağımda götürüb aparmışam. Yəni, orada mən düzdür, olmamışam, amma gedib onları götürmüşəm, cəmaq qorxurdu girməyə ki, ateş dadasa, mən götürürdüm, götürüb aparırdım. Yəni, belə şeylə, bir dənə maşın tuturdum, o dilimə sür falan yerə. Yəni, qoxmurdum, güllərin altına girirdim. Uca, onda ucaya şey eləmişdilər, ucaya. Ancaq mən 3 dənə, 4 dənə mən yerdən ölmüş adam götürmüşəm, aparmışam ora. Amma biri arvad nəfəs alırdı, nəfəs alırdı. Hələ bir atlanıb düşürdü yerində. Onu götürdüm, apardım mən. Yəni, yaşlı arvad idi. Götür, indi bəlkə ola bilər, indi yolla keçəndə olub, nəsə olub, necə olub. O mən tosunu bilmirəm ki.
Söhbətimizə qayıdacaq. Telefon xəttində prodüserimiz bir-bir siyasət adamları ilə həmin vaxtı xatirələrini söhbət etmək üçün siyasət adamlarına müraciət edir və indi telefon xəttində Fəzail Ağmalıdır. Hər vaxtınız xeyir Fəzail bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Fəzail bəy, siz o zaman yəni 19-dan 20-sinə keçən gecə haradaydınız və o günlə bağlı xatirələriniz nədir?
Mən 19-dan 20-sinə keçən gecə, yəni yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakı şəhərində yox idim. Yanvar ayının 12-sində, 13-ündə meydanda, Azadlıq meydanında möhtəşəm mitikdən sonra Tovuz rayon təşkilatı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Tovuz rayon təşkilatı rayonda miting keçirmək təşəbbüsündə olduğunu bildirdi və mənə söylədi ki, mən həmin mitingdə iştirak eləyim, onların qarşısında, miting iştirakçılarının qarşısında çıxış eləyim və ümumiyyətlə baş vermiş olan hadisələrlə bağlı rayon cəmaatını məlumatlandırım. Belə bir praktik o zaman mövzu idi və mən doğrudan da getdim, onun üçün də orada mitingdə iştirak etdim. Miting qutarandan sonra mən Bakıya qayıtmaq üçün qatar vağzalına getməli idim. Yolda belə bir xəbər gəldi ki, rəsmi şəkildə belə bir xəbər gəldi ki, ermənilər Xanlar rayonuna, o zamanki Xanlar indiki Göygöl rayonuna geniş miqyaslı hücuma keçiblər. Vəziyyət son dərəcə mürəkkəbdir, ağırdır, çətindir və rayonun ermənilər tərəfindən işğalı reallaşır. Bu xəbəri eşitdən sonra mən Bakıya gəlməyimi təxirə saldım. Orada çox böyük çətinliklə Gəncə gəldim və doğrudan da Gəncə gördüm ki, sözün həqiqi mənasında bir müharibə ştabına bənziyir. Bütün insanlar küçədədir. Hətta kimin nəyə imkanı çatırsa quş tüfəngini atmış da deyə belə deyək qoşarlıya o tüfənginə qədər silahlanıblar. Orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin İqamətçinin qarşısına yığışıblar, xanlara gedən kim, Gəncədə bu sahalarla gəzən kim. Sözün həqiqə mənası çox belə həyəcanlı bir, kifayət qədər diqqəti cəlb edən bir durum yaranmışdı. Mən dərhal oradan xanlara getdim və xanlarda doğrudan da xanlar rayonunun, indiki Göygöl rayonunun qaynadığının şahidi oldum və mən qaldım xanlarda. Və yanvar ayının 13-dən 20-sinə qədər mən həmin dövrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Xanlar rayon təşkilatının sədri Əli Nadirovlə birlikdə könüllərdən ibarət dəstələrə rəhbərlik elədik və xanların bir neçə kəndini ermənilərdən Təzər bəy,
yəni həmin vaxtda həqiqətən də hücum var idi mı qərb?
Həqiqətən, mən sizə söyləyim ki, orada Çakət deyilən bir yer var idi. O ermənilərin faktik olaraq həmin ideoloji, həmin mən deyərdim ki, silah mərkəzindən bir qərargahına çevrilmiş bir kənd idi. Və ora həqiqətən Şamiyan rayonu deyildi, indi Görənbo rayonunun ərazisində olan ərazidir. Orada olan onun rəhbərləri də Çakəndə gələn zaman məhz könüllər tərəfindən onlar həbs olundular. Onların bir neçəsi, deməli, Xanlar rayonunun polis idarəsinə gətirildi və mən söyləyim ki, mən şəxsən onlardan birini rayon partiya komitəsinin o zaman birinci katibini Bakıya yola saldım ki, Bakıda deməli ondan istifadə olsun, çünki Azərbaycanın da Azərbaycanlılar da Şuşada Xan kəndində girov götürmüşlər, bəlkə onlarla dəyişmək mümkün oldu. Sonradan doğrudan da o bir polis nəfəri ilə, bilirsə polis nəfəri ilə dəyişdirildi.
Yəni ki, Fəzəl bəy, sualımın məqsədi bundan ibarətdir ki, ona qədər, yəni o hadisəyə qədər artıq hərbi hansısa əməliyyatlar olmuşdu mu? Yoxsa bu elə məhz eyni vaxtda başlayan bir şey idi?
Mən sizə deyim, bu paralel şəkildə gedən proses idi və düşünülmüş şəkildə Azərbaycanın bütün yerlərindən Azərbaycana qarşı sözün həqiqi mənasında hərbi hücumlar, təxribatlar törədilirdi və bu hərbi hücumların, təxribatların da önündə məhz bir daha təkrar, mən gördüyüm həmin xanlardakı baş vermiş olan hadisələrin hadisələrə uyğun olaraq gördüklərimi nə istinadən demək istəyirəm ki, bunların da hamısında başında məhz Rus zabitləri dururdu. Rusiyanın, Sovet qoşunlarının yüksək rütbəli zabitləri durdu.
Yəni demək istədiyiniz budur ki, o zaman azərbaycanlılar iki cəbhədən hücuma məruz qalmışdılar, eləmi?
Əslində, mən sizə söyləyim ki, əslində ermənilərin və Sovet qoşunlarının Azərbaycana qarşı bu birgə hücumuydu və Azərbaycana qarşı Azərbaycana yönəlmiş olan birgə deməli təxribat idi və qanlı hadisələrin törədilməsində mən tam məsuliyyətlə deyirəm, ermənilərlə bərabər Sovet qoşunları da eyni dərəcədə fəal rol oynayırlar, eyni dərəcədə bugün mən düşünürəm ki, məsuliyyət daşıyırlar. Çünki o zaman biz bir BTR, bir BMP-ni biz ələ keçirəndə onun içərisində Sovet ordusunun əsgərləri ilə bərabər deməli onları istiqamətləndirən ermənilər də var idi. Çünki ermənilər yerli ermənilər idi. Onlara istiqamətləndirdilər ki, haradan getmək lazımdır, haradan gəlmək lazımdır. Və onlar da təpədən dırnağa qədər silahlanmış insanlar idi. Sarazolla bir çox təxribata yol vermədən ağırlı şəkildə onları təqsir eləyə bildik və sonra polis idarəsinə, milis idarəsinə gətirdik. Milis idarəsindən isə onlar göndərildilər Gəncədə yerləşən bir hərbi hissiyə. Mən yanvar ayının 20-sində baş vermiş olan hadisəni yanvar ayının 21-də Gəncə şəhər milis idarəsinə gedərək oradan bizə silah sursat sahədən kömək eləyirdilər. Zahid Dünyamaliyev də milis idarəsinin rəisi idi. Ondan əlavə sursat sahədə almaq üçün onun yanına gedərkən o mənə Bakıda 20 yanvar faciəsinin törədilməsi haqqında məlumat verdi və belə məsləhət oldu ki, artıq Gəncədə də həmin dövrdə komendant saat təyin olunmuşdu, əlavə hərbi qüvvələr gətirilmişdi və mən çox çətin şəkildə yanvar ayının 20-sində Bakıdan çıxdım, belə bağışlayın, deməli Gəncədən çıxdım və yanvar ayının 21-də artıq Bakıda oldum və Bakı artıq qan içində qovrulurdu, necə deyirlər, mən yanvar ayının 21-də Bakının matəm içərisində olduğunun şahidi oldum. Küçələrə insanlar meyitləri yığırdılar, çünki səhər tezlərindən mən artıq Bakıdaydım. Eyni zamanda qərənfillər düzülürdü, ayrı-ayrı yerlərdə qan ləkələri var idi. Mən bunların hamısının şahidi oldum və Azərbaycana qarşı faciəli və bir hadisənin baş verdiyinin deməli şahidi oldum. Və söyləyim ki, bunu biz əslində gözləyirdik, çünki 1989-cu ilin axırlarından başlayaraq dünyanın ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində ermənilərin biz Bakını Beyruta döndürəcəyik kimi bəyanatları var idi və bu bəyanatları həmin dövrdə ayrı-ayrı radioları dinləyən ayrı-ayrı beynəlxalq aləmdə deməli gedən hadisələri izləyən mətbuatı izləyən insanların düşünürəm ki yaddaşındadır.
Amma Fəzəl bəy bu məsələni, bu hadisəni həm də o baxımdan dəyərləndirirlər ki, bu azərbaycanlıların müstəqillik uğrunda mübarizəsinə qarşı o zamanki Sovet rəhbərliyinin reaksiyası idi. Yəni bu fikirlə razı deyilsinizmi?
Mən tamamilə bu fikirlə şərikəm. Əslində o fikrin ilk deyək ki, deyən insanlardan biri də mənəm ki, 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən sonra Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına törətmiş olduğu vəhşilik və qanlı qətliamından sonra mən bu qənaətdə oldum və bu fikirləri də söylədim ki, artıq o dövrə qədər Azərbaycanda gedən proseslər müəyyən dərəcədə hərəkat idi, istiqaməti dəqiq müəyyən olunmayan, orada həmin torpaqlarımızın işğala məruz qalması ilə bağlı etirazlar var idi. Həm də ki, müəyyən məqamlarda çox episodik olaraq azadlıqla bağlı şüarlar da söylənilirdi. Lakin 20 yanvar faciəsindən sonra bir mənalı olaraq Azərbaycanda xalq hərəkatı şüurlu şəkildə öz istiqamətini müəyyənləşdirdi və bu millətçilik hərəkatına çevrildi. Və təsadüfi deyil ki, 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı Sovet imperiyasına, komünist rejiminə nifrət olaraq öz ciblərində gəzmiş olduqları Komünist Partiyasının biletini tonqollarda yandırdı və kütləvi şəkildə Komünist Partiyasından imtina etdi. Bu çox böyük bir etiraz hərəkatı idi və əlbəttə 20 yanvardan Azərbaycanın millətçilik hərəkatı daha geniş miqyas aldı və Sovet İttifaqının komünist rejiminin çökməsində heç şübhəsiz ki 20 yanvar faciəsi çox müstəsna bir rol oynadı. Mən sizə söyləyim ki
Fəzəl bəy, biraz sonra qayıdaq bu məsələyə, amma ki indi bizim dinləyicidən suallar var, onları da intizarda qoymayaq, dinləyicilərin suallarını da cavablandıraq, bir neçə sual gəlib bizə və suallardan biri budur ki, Murad adlı dinləyici yazır, Azərbaycanda hər hansı bir azlıq, talışlar, ləzgilər yaxud başqa xalq müstəqil olmaq istəsələr, Azərbaycan dövləti yaxud hakimiyyəti o bölgələrə qoşun yeridəcək. Əlbəttə ki, yatırtmaq üçün bu dinləyicinin ehtimalıdır, yenə qeyd edirəm.
Mən bunu cavab icazə verim, amma
mən bitirim sadəcə onun yazdığını. Mənim üçün maraqlıdır, Qarbaçovun Bakıya qoşun yeritməsi ilə yuxarıda yazdığım hadisə, əgər bu baş versə, arasında hansısa fərq yaxud oxşarlıq varmı?
Bunu bu heç bir oxşarlıq yoxdur. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan, həm Azərbaycan türkləri ilə, həm talışlarla, həm ləzgilərlə, həm də digər etnik qruplarla bərabər Komünist rejiminin Sovet İttifaqının eyni dərəcədə yaratmış olduğu müstəmləkə sisteminin ağır mənyənəsi arasında sıxılmaqda məhv edilməkdə idi. Orada bütün xalqları, büyükləri pozulurdu. Baxmayaraq ki, hər hansı bir respublikada kimsə azlıqdaydı, kimsə çoxluqdaydı, buna fərq qoyulmadan bir daha təkidim, Sovet İmperiyası, Komünist rejimi, Sovet İttifaqı, Sovet İmperiyası çərçivəsində yaşayan bütün xalqların hüquqlarını tapdalayırdı. Onlar Sovet rejiminin sərt müstəmləkə rejimi altında yaşamaqdaydılar. Onların hüquqları bir mənalı şəkildə tapdalanmaqdaydı. Ancaq Azərbaycanda bu gün yaşayan, bu cür sualı verən adamın düşünürəm ki, ya düşüncələrində kifayət qədər problemlər var və yaxud da ki, ümumiyyətlə hadisələrin mahiyyətini kifayət qədər varma imkanına malik deyil və görünür ki, bunun intellekt imkanları da...
Hər halda, yəni, sualı verəni yəni, yox, sualı cavabı. Yəni,
bağışlayın da, aydındır. Əslində, bugün Azərbaycanda yaşayan bütün Azərbaycan türkləri də, ləzilər də, talışlar da eyni hüquqlara malikdirlər. O, ləzilərin, talışların hüquqları bu və digər şəkildə Azərbaycan dövlət tərəfindən tapdalanmır. Əksinə onların hüquqları da çoxluq təşkil edən Azərbaycan türkləri qədər qorunur, saxlanılır və bugün Azərbaycanda yaşayan bütün etnoslar eyni hüquqlara malikdirlər. Azərbaycan dövlətinin yaratmış olduğu imkanlardan eyni dərəcədə istifadə etmə imkanlarına malikdirlər. Ona görə bu cür paralelliyi aparmaq tamamilə.
Yəni siz ümumiyyətlə separatizm ehtimalını inkar edirsiniz. Yəni ki bu hadisə baş verə bilməz.
Bu cür mövzuların özünü gündəliyə çıxarmağın özü çox böyük təhlükə var.
Və bir sual da var. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır. Yevgeni Primakov 20 yanvar cinayətinin əsas payiskarıdır. Çünki hətta Qarbaçovun fərmanı da Primakovun məlumatına əsasən verilmişdi. Amma indiyə kimi nəyə görə onun adını cinayətkarların siyahısından çıxarıblar və niyə nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi açıqlama verilməyib onun rolu barədə? Niyə? Bu sualı verir.
Mən burada ayrı-ayrı fətlərin kimisə çıxarılıb, kimisə öyrə çıxarılmasından daha çox bütövlükdə Qarbaçov rejimi, Qarbaçov hakimiyyəti və onun komandasının hər birinin eyni dərəcədə, eyni səviyyədə Azərbaycanda törədilmiş olan cinayətdə əl olduğunu və məsuliyyət daşıldığının qənaətindəyəm.
Yəni hesab edirsiniz ki, Qarbaçov olmasaydı o zaman baş katibi, o zaman bu hadisə yenə də baş verəsiydi.
Hər halda mən düşünürəm ki, imperiyalar yarandığı gündən çökməyə doğru gedir və heç bir imperiya, tarix bunu bir dəfə bir mənalı şəkildə sübut edib ki, hətta 400 il, 500 il yaşayan imperiyada əbədi deyil, o ölümə, o siquta məhkumdur. Sovet imperiyası da bu baxımdan istinalıq təşkil etmirdi. Sovet imperiyası çökməliydi. Lakin bu çökmədə əlbəttə Qarbaçovun daşımış olduğu missiya etiraf olunmalıdır. Çünki məhz Qarbaçovun Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Böyük Britaniya ilə, ayrı-ayrı qərb ölkələri ilə olan işçi münasibətləri və ona onun üzərinə qoymuş olan missiya və hətta Sovet İmperiyası dağıldıqdan sonra 20 yanvar faciəsi kimi faciələr törətməyinə baxmayaraq ona Nobel mükafatının verilməsi də dediklərimiz sübut edir ki, bu hazırlanmış olan bir proqram idi və proqramın da icraçısı Qarbaçov idi.
Fəzəl bəy, siz ehtimal edirsiniz ki, 20 yanvar faciəsinin arxasında qərb qüvvələri də dayana bilərdi?
Əlbəttə, çünki söhbət Sovet İmperiyasının o zaman qərbdə buna Şər İmperiyası deyilirdi, çökməsindən gedirdi və ayrı-ayrı detallarla, ayrı-ayrı elementlərlə Sovet İmperiyasının çökməsini sürətləndirmək lazımdır ki, bunun üçün də ən universal bir metoddan istifadə olundu, bu da etnik qarşıdurma və separatizm idi.
Yəni, sizcə bu özünün mövcudluğunu qorumaq istəyən imperiyanın parçala hökm sür siyasəti yox, məhz qərbdən gələn ssenari idi?
Bu əslində parçala hökm sür yox. Bu hadisələr istər Tbilisidə, istər Bakıda, istər Vilniusda, istər hətta ondan qabaq Qarbaçovun hakimiyyətinin ilk illərində Almatada törədilmiş olan qətliamların hamısı imperiyanın çökməsinə, imperiyanın süqutuna xidmət edən elementlər idi. Bunu yaddan çıxarmaq lazım deyil. Lakin bunların içərisində 20 yanvarı xüsusi olaraq ayırmaq lazımdır, fərqləndirmək lazımdır. Çünki burada həlak olanların miqyası və 20 yanvar faciəsini törədənlərin daha yüksək ranklı imperiya məmurlarının olması və Sovet İttifaqının bütün qoşun nömlərinin Bakıya yeridilməsi və Yazovun, o zaman müdafiə naziri Yazovun Bakıda oturaraq qərargahdan prosesi bu qətliamı 20 yanvar faciəsinə bilavasitə rəhbərlik etməsi bir mənalı şəkildə belə bir deməyə əsas verir ki, 20 yanvar faciəsi Sovet İmperiyasında baş vermiş olan hadisələrdən tamamilə fərqlənməlidir. Bu 20 yanvar faciəsi əslində Sovet İmperiyasının çökməsini xeyli dərəcə sürətləndirdi və onun, mən deyərdim ki, əsasını qoydu. Yaddan çıxarmayaq ki, Azərbaycandan başqa 20 yanvar faciəsi, mən nəzərdə tuturam, heç bir ölkədə komünist biletindən kütləvi şəkildə imtina eləyən, hətta onu tonqalara atan bir başqa resulkanı biz nümunə getirə bilmərik. Yəni, heç bir deməli, ölkədə, heç bir resulkada 10 minlərlə insan əliyalın təfədən dırnağa qədər sıralanmış Sovet ordusunun qarşısına çıxaraq bu cür cəsarəti nümayiş etdirmədi. Və bu sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı əslində məhz Qarbosova verilən mükafat, o Nobel mükafatı Qarbosova deyil, məhz Sovet İmperiyasının dağılmasına görə Azərbaycan xalqına verilməliydi və dünya da Sovet İmperiyasının çökməsinə maraqlı olan ayrı-ayrı dövlətlər də bu imperiyanın çökməsində Qarbosovdan da əvvəl mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqına minnətdar olmalıdırlar. Çünki onun bir daha təkid edirəm, ciddi əsaslarını məhz 20 yanvar faciəsi qoydu. Bu qəhrəmanlıq bir səhifəsi idi. Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsinin ən yüksək zirvəsi idi və dünyaya, dünya xalqlarına vermiş olduğu önəmli bir tövfə idi, bir nümunə idi. Ona görə də 20 yanvar faciəsini biz belə qiymətləndirdik.
Amma siz həm də hesab edirsiniz ki, bu faciənin arxasında qərb qüvvələri də dayanırdı.
Mən bir daha təkrar edirəm. 20 yanvar faciəsinin arxasında əlbəttə ki, Sovet İmperiyasının çökməsindən maraqlı olan qüvvələr dayanırdı və təsadüfi deyildi ki, 20 yanvar faciəsi baxmayaraq ki, ən müxtəlif kanallarla dünyaya çatdırılırdı. Şəxsən mənim özüm 20 yanvar faciəsi ilə bağlı yanvar ayının 22-sindən başlayaraq Mirzə Xəzər o zaman Azadlıq Radiostansiyasının Azərbaycan bölməsinin bürosunun rəhbəri idi.
Bəli.
Onunla mən rəhmətlik Elmirə xanım, rəhmətlik Mehdi müəllim, biz üçümüz Azərbaycana gedən proseslərlə bağlı, 20 yanvar faciəsi ilə bağlı konkret faktlar əsasında fikirlərimizi bildirirdik və o bütün dünya yayılırdı və yaddan çıxarmaq olmaz ki, Azadlıq Radio Stansiyasını da maliyyələşdirən Amerika Birləşmiş Ştatlarının konqresi idi və əlbəttə ki, Amerikanın kəşfiyyat orqanlarının, Amerikanın rəsmi hakimiyyət orqanlarının Azərbaycana gedən proseslərdə heç şübhəsi bir mənalı olaraq xəbərləri var idi və yaddan çıxarmaq olmaz ki, 90-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının kosmosda peyləri də var idi, o peylər vasitəsilə Azərbaycana gedən proseslər də tamamilə izlənilirdi və faktlar da onlara bəlli idi. Nədən Qarbosov ittiham edilmədi? Nədən Sovet İmperiyası ittiham edilmədi? Nədən 20 yanvar faciəsinə görə Azərbaycan xalqına başsağlığı verilmədi? Nədən?
Amma
niyə?
İttiham edəcək şəxslər ilk növbədə Azərbaycanlılar özləri deyildilərmi?
Yox, bir dəqiqə, siz ne üçün elə sualları tam o xoşa gəlmək istiqamətə yönəltməyə çalışırsınız?
Kimin xoşuna gəlməz?
Sadəcə olaraq mən faktları deyirəm ki, baxın görün, qəsdən bugün xalqların hüquqlarından danışan, PMK-dan danışan və s. məsələləri hər zaman özünün prioriteti kimi önə çəkən dövlətlər nədən 20 yanvar faciəsinə bağlı öz münasibətlərini ifadə etmədilər? Nəyə görə Qarbosova, nəyə görə Sovet İmperiyasına ehtirazlarını bildirmədilər? Sonra 20 yanvar hadisəsində bağlı, yanvar ayının 21-də Moskvanın düz ortasında ulu öndərimiz rəhmətli Heydər Əliyev Azərbaycan nümayəndələrində mətbuat konferansı keçirildi. Ora dünyanın həmin dövrdə Moskvada qeydli olunan ayrı-ayrı deməli, kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri də gəldilər və onları dünya yaydılar. Niyə dünya bir dəfə də olsun, bir cümlə ilə olsun öz etirazlarını bildirmədi? Deməli, ona görə bildirmədilər ki, onlar Qarbosovla bərabər idilər.
Həqiqətən mi bildirmədilər? Bəlkə sizin xəbəriniz
yoxdur. Bildirmədilər. Necə yəni bildirir? Bunu bildirsəz, buyurun siz qoyun. Həmin faktı qarşı, mən sizinlə razılaşım. Mən deyirəm, bildirmədilər. Hətta bu yaxın, deməli, bu gün mən Vəfa Quluzadənin Xəzər televiziyasında verilişinə qulaq açırdım. Söylədi ki, bir dənə Əlcəzairdən başqa bir ölkə bu etirazı bildirmədi. Hətta söylədi ki, bizə qardaş olan Türkiyədə bununla bağlı özünün ciddi etirazlarını bildirmədi. Niyə? Çünki o NATO-nun üzvüydü. Deməli, əlbəttə Amerikanın müttəfiqidir və s. və ilə xır. Türkiyənin də özündə marağı var idi ki, Sovet İmperiyası dağılsın. Çünki Sovet İmperiyasının mövcudluğu qardaş Türkiyə üçün də çox böyük təhlükə idi. Yəni, burada dövlət maraqları Azərbaycana tökülən qanlardan həmin dövlətlər üçün daha əhəmiyyətli idi. Buna görə də Azərbaycanda tökülən qanlar necələ dünya ictimai tərəfindən həmin dövrdə etiraf olunmadı və çox təəssüf edirəm ki, bu gündə 20 yanvar faciəsinə görə Azərbaycanın qaldırmış olduğu etiraz səsləri dünya tərəfindən lazım şəkildə adekvat olaraq.
Amma yəni məcburam yenə indi mən elə indicə bir qısa axtarış elədim Google-da, yəni internetdə və məcburam sizin sözlərinizi təkzib eləyəm ki, yəni bu barədə bəyanatlar olub Helsinki Watch və
Amerika Watch. Heç boş dövlət deyil.
Yox, yox, qeyri-hökumət təşkilatları, o təşkilatlar ki, Human Rights Watch təşkilatı da
bunlardır. Bu cür qeyri-hökumət təşkilatları yüzlərlədir. Onların nəticəbət dövlət səviyyəsində ittihamlardan gelir. Söyləb dövlətlərin mövqeyindən gelir. Ayrı-ayrı, bəli, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının bununla bağlı müəyyən etirazları oldu. Mən bunu inkar eləmirəm. Söhbət dünyanın aparıcı dövlətlərindən gelir. Bu dövlətlərin 20 yanvar faciəsinə göstermiş olduğu bicana münasibətdən gelir.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Fəzəl bəy, fikrə qatıldığınız üçün. Buyurun. Təşəkkür edirəm xatirələrinizi də danışdığınız üçün. Xatırladıram ki, bugün işdən sonra proqramının mövzusu 20 yanvardır və bizim studiyada xüsusi qonağımız var. 20 yanvar gecəsi yaralıları güllələrin altından çıxarıb xəstəxanalara çatdıran azərbaycanlılardan biri Rəfail Xəlilov qonağımızdır və biz siyasətçiləri də efirə dəvət edib onların da fikirlərini eşitmək istəyirik. Xəttə Sabir Rüstəmxanlı var. Hər vaxtınız xeyir Sabir bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Sabir bəy, yəni sizdən həmin gecə harda olduğunuzu soruşmaq istəyirik ilk öncə və bundan əvvəl sizdən əvvəl danışan Fəzail Ağamalı həm də qərb qüvvələrini günahlandırdı bu faciənin törədilməsində. Buna da qiymətinizi eşitmək istəyərdik.
Həmin axşam harada olduğum barədə mən biz yazılarında yazmışam. O gün deməli xalq cəbhəsinin idarə heyətinin üzvləri mayın 12-dən itibarən deməli olar ki, hər gün yığışırdılar. Müəyyən görüşlər keçirildi. Bakıda qarışıqlıq edilirsiniz. Onunla bağlı halı sakitləşdirmək və Bakıda heç bir qarşılıq nə yol verməmək üçün xalq cəbhəsi hər gün yığışırdı. İdarə heyətində bu məsələlər müzakirə olunurdu. Həmin gündə gec saat təxminən 12-yə kimi, 12-yə yarısına kimi biz bir yerdə olduq. Amma son dərəcə soyuq idi hava və meydanlara kələr yığışan adamların da sayı artırdı. Baxmayaraq ki, biz deməli idarəyyətin bir sıra üzvləri ümumiyyətlə dinç əhalinin kələrdə qalmasının əleyhinə idi. Çünki təxribat olacağını bilirdik. Nədən bilirdik? Çünki mən orada açıqlamışdım. Mən yanvar ayının 15-də təxminən Ali Sırıqda Rəhmət Elmirə Qafarovanın masasının üstündə Qarbaçovun fərmanının surətini görmüşdüm. Baxmayaraq ki, fərman güya ayın 19-də verilib. Amma ayın 15-də o fərmanın surəti Elmirə Qafarovanın masasının üstündə idi ki, ordunun Bakıya yerləşdirilməsi, Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi və s. Deməli, Azərbaycan hökuməti bu barədə məlumatlı idi, bilirdilər. Sadəcə tarix yeri boş idi. O tarix yerini də 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıda qoyublar. Əslində o fərmanın tarixi Moskvada qoyulmayıb, Bakıda qoyulub. Həmin günlər ki, ayın 15-də 20-si arası televiziyalarda arda Azərbaycanın rəsmiləri və Moskvadan gələn Moskva hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri tez-tez televiziyalarda çıxış edirdilər ki, narahat olmayın, ordu Bakıya girməyəcək və s. Xalqın başının altına yastıq qoyub, xalqı sakitləşdirirdilər ki, dinc əhali, yəni qoy gələcə davam eləsin və ordu da millətin iradəsini qıraraq Bakıya girsin. Bir neçə bəhsədi vardı ordunun Bakıya girməkdə. Bunlar hamısı məlumdur, yazılıb dönə-dönə. O vaxt rəsmi Moskvanın bildirdiyi bəyanatlar, verdiyi bəyanatlardan aydın görülür ki, bu xalq cəbhəsinin güclənməsi Moskvanın narahat edir. Xalq cəbhəsi din seçki yolu ilə hakimiyyətə gələcəkdi. O vaxt buna hazırlıq gedirdi, seçkilər hazırlıq gedirdi. Sonra növbəti seçkilərdə xalq cəbhəsi hökmən sakitdə bütün seçkilərin böyük əksəriyyətin dairələri oda bilərdi. Sonra Moskva bəyan edir ki, dövlət çevrilişi hazırlandı. Azərbaycanla İranın sərhədləri açılır və bu SSR-nin təhlükəsizliyi üçün SSR-nin deməli təhlükə yaradır və təhlükəsizliyimiz pozulur. Sonra Qarabağda Bakıda ermənilərə qarşı zorakılıq aktarı var və bütün bunların başına qarşısını almaq üçün ordu Azərbaycana gəlir. Azərbaycana gəlir, amma eyni zamanda belə bəyan edirdilər ki, ordu Bakıya girməyəcək, Bakının yanından İranla sərhədlərə gedəcək, Qarabağa gedəcək və s. Qarabağda sakitlik yaratmaq üçün. Amma mən bir daha deyirəm, gördüyüm fərmandan şəxsən mənə bəlli idi ki, bu hadisənin qarşısını almaq olmayacaq və bu barədə də hər gün növbəti bizim müzakirələr gedirdik. Gecə saat 12-nin yarısında ayrıldıq, gedib mürəkkəti soyuq və bütün gün orada olmuşduq. Evə dəyib, evə baş çəkib, bir daha biraz üstü geyilib, yenidən qayıtmaq. Xalq rəfəsinin qərargahına, bizim yəni o küçələrə getmək, mən düzünü deyim ki, əvvəldən bir getmədim və ümumiyyətlə xalqın küçələrə boşalmaq çıxmağının dəliyinə idim. Amma onu da bilirdim ki, üstə təxribat üçün müəyyən hazırlıq görürlər və sonra bəlli olub ki, evlərin üstündə silahlı adamlar yerləşdirirlər. Hərbi hissələrdə, özlərinə məxsus hərbi hissələrdən atəş açırlar, bunlar gələr orada millətin müqavimətidir və s. Sonra evə gedəndən sonra ben qayıda bilmədim, çünki artıq Əzgər metrosunda atışma başlamışdı, yollar kəsilmişdi. Bir də o bir gün tezdən saat 5-də evdən çıxdım. O vaxt ki, artıq Moskva prospekti darmadağın edilmişdi və müharibədən çıxmış bir şəhərdi və küçələr artıq dillə bəzənilmişdi və qərənfil dəstələri Moskva prospekti ilə Əzgər metrosundan ta şəhərin mərkəzinə doğru uzanırdı. Sonra o vaxt isə Maşko xəstəxanasına getdim və xəstəxanlara baş çəkdim. Bəlli olan şeylərdən keçirdim, vəziyyət gözədim. Bir sıra yəni o xəstəxanalarda vəziyyəti gördüm, yaralıları. Ondan sonra Bakı şəhər icraatiyyətlər və o icraatiyyətində çox geniş müzakirələrdən sonra indiki Şəhətlər xiyabanın olduğu yer bəyənləşdirildi. Mən təklifini verdim ki, 18-ci ildə orada şəhətlər dəfn edilir. İndi də ora keçilməlidir. Amma çox maraqlıdır. Biz o vaxtı icra hakimiyyətində işləyən Əzizov var. Onunla getdik yeri müəyyənləşdirməyə, Şəhətlər xiyabanına. Amma getdik, gördü, bizdən əvvəl iki məzar qazılıb, iki yer artıq qazılıb orada. Yəni, xalq artıq öz iradəsini ortaya qoymuşdu və müəyyənləşdirmişdi burada olmalıdır şəhətlərin məzarları. Mənim, yəni, çox şeylər var danışmağa, amma onu deyə bilərəm ki, bu hadisə o vaxt rəsmən xarici ölkələrdə müəyyən ciddi etirazla qarşılanmasa da, amma Azərbaycana dəstək verən diaspor təşkilatları, o cümlədən Türkiyə diasporu, Türk diasporu, Türkiyə vətəndaşları və bütün Avropada yaşayan Türk əsilli, müsəlman əsilli insanlar bu hadisələrə çox böyük etiraz bildirdilər. O vaxt İqdirdən başlayaraq Qayseri, Ankara, İstanbul, sonra Avropanın Brüssel, Bonn, Berlin və bir sıra şəhərlərdə çox böyük kütləvi mitinglər keçirilirdi. Bu mitinglərdə Azəri Hüviyyət, bilirsiniz o vaxtda Berlin divarlarının yıxılan vaxtıydı. O yıxılan divarlar və Berlin kütlələrində mən gedib bir neçə aydan sonra görmüşdüm, bütün kütlələrdə divarlara Azəri Hüviyyət şüarları yazılmışdı. O mitinglərdən mən bir kaset düzəltdirib gətirmişdim. Bakıda bir il tam komendant saati idi və 1991-ci ilin yanvar ayında hələ bu barədə danışmağa imkan verilmirdi. O kaseti biz göstərdik və mən orada bir günlə demişdim ki, elə bilirlər Azərbaycan təşkilənib, amma Azərbaycan təşkilənməyib. Baxın, dünyada bizə nə qədər dəstək var. Bununla yanaşı, əlbəttə o bir ilin ərzində düşünülmüş şəkildə televiziyanın deyək ki, başladırması, mətbuat orqanlarının dayandırılması, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmasına mani oldu. Çox çətinliklə doğrudan da Qazal bəy məndən əvvəl dedi, Azadlıq Radiosunun yolu ilə bu dünyaya çatdırılırdı müəyyən bəyanatlarla və biz məsələn səhər qəzeti çıxırdı, sonra bir aydan sonra biz Ziya Bünyadov bizim qəzetin idarə heyətimiz idi, onun vasitəsilə Azərbaycan qəzetinin nəşrin davam etdirilməsinə nail olduq. Amma hər halda hər barədə, hər ordunun vəhşiliyi barədə heç bir şey yazmağa imkan verilmirdi. Dolayısıyla o bir il ərzində Moskva mərkəzi hakimiyyət bu məsələni örtüb bastırdı. Elə-elə cəhətdə Almata və Tiflisdəki hadisələr qədər də Bakıdakı bu faciə dünyaya çatdırılması. Əsas, yəni, o mətbuat informasiya blokadası bu məsələnin dünyaya yayılmasına imkan verdi.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy və sizcə bu, yəni Fəzəl bəy dedi ki, qərb qüvvələri dayanmışdı həm də bu məsələnin arxasında, yəni faciənin baş verməsində onların da Qarbaçov qərb qüvvələri ilə iş birliyində olduğu üçün bu faciə baş verə bilərdi həm də. Sizcə bu, yəni bu ehtimalı dəngə də ciddi saymalı?
Mənim əlimdə bu barədə bir dəqiq məlumat yoxdur. Qərb Azərbaycan demokratiyasını mənəvi cəhətdən mətbuat vasitəsindən dəstəkləyirdi. Azərbaycanda 88-ci il bitimlərindən sonra Azərbaycan ilin xalqı elan edilmişdir. Sonra amma qərb həmin vaxtda müharibə idi, Ermənistanla Azərbaycan müharibə şəraitində idi. Uydurma Sumqayıt hadisəsinə dəstək verirdi. Ermənistanın deməli müharibədə Ermənistanın dəstəklənməsi mətbuatda daha çox aşkar görünürdü. Ona görə də burada sadəcə informasiyanın yayılmaması mənasında bunu başa düşmək olar. Amma qərbin, deyək ki, Rusiyanın, o vaxtı Sovet ordusunun bu vəhşiliyini açıq-aşkar dəstək verməsi vardır. Əlində məlumatı yoxdur.
Amma digər tərəfdən həmin məlumatlar məhzələ qərb radioları tərəfindən yayılırdı.
Yəni, əgər Azadlıq radiosu o vaxt olmasaydı, onu deyim ki, Azərbaycanın səsuliyyət etkisi ilə çatmayacaqdı. Ona görə də burada birbaşa qərb SSR-nin dağılmasında maraqlı ola bilərdi. Yəni, təbii ki, maraqlıydı. Amma eyni zamanda deyək ki, bu Azərbaycanda proseslərin bu istiqamət almasını da mən hesab edirəm ki, demokratik düşərgə və yaxud yetərəqi bəşəriyyət, yetərəqi insanlar heç vaxt qəbul eləməzdilər. Onsuz da proseslər tam ayrı istiqamətdə gedirdi. Onu onsuz SSR-nin Moskvanın apardığı siyasət regionlarda qarşıdırmalar və separatçılıq hərəkatını elə bir yerə gətirmişdi. SSR-nin mövcudiyyəti artıq sual altındaydı.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy, efirə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Və Rəfəl bəy, sizinlə söhbəti davam etdirmək istəyirik. Siz hardan alırdınız yəni məlumatları? Hardan bildiniz ki, hara getmək lazımdır, harda yığışmaq lazımdır? Bu məlumatları hardan alırdınız?
Biz heç yandan, xanım. Biz özümüz elə hərəkət edirdik. Yəni özümüz küçələrdə idik, qaçırdıq o yana, bu yana. Yəni evimizin yan yörəsində eşidirdik ki, cəmaatdan qaçırlar, 20 yanvardan aşağı qaçırdılar. Deyirdilər orada qırırlar cəmaatı. Yəni belənçi idi, qaçırdıq, baxırdıq ora. Heç kimdən biz heç nə almırdıq. Sadəcə biz də bu mitinglərdə zətdə iştirak edirdik onda. Fəal iştirakçı idi elə onda elə bir elə birinci öndə elə oturanlardan biri də biz idik.
Biz radioları necə dinləyirdiniz mi?
Bəli, bəli, radioları həmişə dinləməsəydi, yəqin ki, burada olmazdıq biz. Biz həmişə radiolara da qulaq asmışıq, xəbərlərə də baxmışıq, televizora da baxırdıq.
Və eyni zamanda indi, bugün Azərbaycanlı, bugünkü Azərbaycan, bizim növbəti mövzumuz 20 il ərzində Azərbaycanlı necə dəyişib? O zaman siz var idiniz, sizin kimi insanlar var idi, onlar güllələrin altından insanlara kömək edirdilər və s. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bugün varmı bu əhval insanlarda?
Sağ olun, düz sual qoyduq ortalığa, amma indi həmin ruh yoxdur cəmaatda hələ bil. İndi,
niyə yoxdur?
Ona görə ki, mən özüm bir müharibə veteranı olduğum kimi müharibədə də iştirak eləmişəm. Könüllü durub müharibəyə gedmişəm. Amma indi belə müharibə veteranlarına da heç hörmət eləmirlər o dərəcədə. Heç yanda bir hörmət zad qoyulmur. Gedirsən, deyirsən müharibə veteranıyam. Qabaq hörmət edirdilər, amma onu indi götürüblər, vəbşə ləğv eləyiblər. Heç bir şey yoxdur. Hələ bir heç müharibə veteranı, heç müharibə insandır. Heç yanda hörmət zad etmirlər. Amma ki, bu şahidlərə görə Azərbaycan müstəqilliyi qazanan olub. Şahidlərə görə qazanılıb bu müstəqillik. Mən onu da deyim sizə.
Yəni, hesab edirsiniz ki, qurbanları qiymətləndirməyiblər.
Qiymətləndirirlər qurbanları, mən elə demirəm. Mən yəni onu demək istəyirəm, sadəcə müharibə veteranlarına qiymət qoymurlar.
Aydındır.
Qiymət qoymurlar.
Və bugün də o insanlar ki, əvvəllər etiraz edirdilər, onlar bugün, yəni, hər hansı bir haqsızlıqla üzləşəndə niyə etiraz edəmək?
Adam özü-özünə nifrin, necə etiraz edəyək? Bilirsiniz, indi elənsi bir vaxtı ki, insanlar hamısı özünü düşünür, yəni, pisliyi vəziyyət. Belə ancaq edirsən ki, hələ özünü dolandırasan, balalar az qalmasın, heç yana gedməyə vaxt yoxdur. İmkansızlıq adamı sıxıb, nə bilim, valla, mən bildiyim kimi, mən görürəm ki, qabaq başqa cür hörmət edirdilər. Qabaq başqa cür insanlara hörmət olunurdu. cənab prezident tərəfindən hörmət olunur, amma bəzi məmurlar var ki, onlar vəbşə qiymətləndirmirlər.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Rəfail bəyə, həm o zaman elədikləriniz üçün, həm də bugün studiyaya gəldiyiniz üçün. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, mövzu davam edir. 20 ildə Azərbaycanlı necə dəyişib, bu barədə danışacaq. Bizimlə qalın.